Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, draga braćo i sestre, okupili smo se ovdje da proslavimo velikog apostolnog cara Konstantina i caricu Jelenu. I danas na bogosluženju čitam je dio apostola u kome se govori o čudesnom obraćenju apostola Pavla u vjeru. I taj odlomak apostola svakako je povezan i sa tim čudesnim događajem obraćanja u hrišćanstvo cara Konstantina. I on je bio vasilijskih razmjera, kao što je bio i vasilijskih razmjera događaj obraćenja apostola Pavla. Taj događaj imao je svoje velike plodove, prije svega u tom ediktu, milanskom ediktu o toleranciji kršćanske vjere i priznanju kršćanske vjere kao jedne od religija u tadašnjem Rimskom carstvu. Sigurno da obraćenje cara Konstantina nije moglo da nema veze i sa dubokom vjerom i blagočestivošću njegove majke Jelene, koja ga je uvijek i prije i posle toga krijepila u njegovoj vlasti, pomagala mu naročito molitvom i, što je vrlo važno, našla, obnovila, uredila mnoge kršćanske svetinje koje do današnjeg dana su ostale kao svjedoci apostolskih Kristovih apostolskih vremena. Što je suština milanskog edikta? Suština edikta u Milanu je tolerancija, mirna koegzistencija, da kažemo, mirna je saživot svih religijskih grupa i sloboda vjeroispovjedanja. Da li je to, da kažemo, vrhunac onoga što može jedna država, jedan državnik da Gospodu, da prinese Bogu na dar? Svakako nije. Jer vidimo posle cara Konstantina period poampirenja, obnove neznaborca u liku cara Justinijana, Julijana Odstupnika, koji je pokušao da uništi nanovo hrišćanstvo i da vrati neznabožački kult. Dakle, zato je isprovociran sigurno njegovom vladavinom car Teodosije otišao korak dalje od cara Konstantina i uveo državnu kršćansku vjeru i zabranio lažne religije, prinošenje žrtava lažnim bogovima, i sigurno da je to bio temelj na kome je osnovana buduća Vizantijska imperija koja je potrajala duže od svih carstava ovdje na zemlji, više od 1000 godina. Ali u tom trenutku Konstantinove vladavine nije se moglo više. To je onaj maksimum koji je on mogao da prinese Kristu zajedno sa svojom ličnom, unutrašnjom, dubokom vjerom i vjerom svoje majke. Dakle, on pokazuje primjer realne vladavine. On je procijenio što je moguće, što je realno u tom trenutku raditi i procijenio je da je moguće jedino odbraniti kršćane od gonjenja i dati im slobodu vjere. Što je on i učinio, i on, taj njegov edikt postaje temelj svih budućih kršćanskih država. Evo, draga braći i sestre, mi se vraćamo sa jednog blagoslovenog puta. Bili smo delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom Irinejem, zatim visokopreosvećenim arhijepiskopom i mitropolitom Filokijem, episkopom Teodosijem Kosovskim, tu je bila i grupa sveštenstva u njihovoj pratnji sa puta u Albaniju, gdje smo doživjeli zaista i kolektivno i lično vaskresenje, ali u pravom smislu te riječi. Tu je u Tirani, u centru Albanije, osveštan prekrasan hram posvećen Hristovom vaskrsenju, koji je naša svetost u oduševljenju nazvao Nova Sofija grada Tirane, po njegovoj ljepoti i spolješnjoj, naročito unutrašnjoj. To je jedan hram izgrađen u obliku rotonde, ukrašen prekrasnim mozaicima i jedan veličanstven prostor u samom centru, u samom srcu prestonog grada Albanije. To je sve nas oduševilo, posebno one koji su Albaniji slušali kao prije svega muslimanskoj zemlji, pa u zadnje vrijeme bogoostupničkoj zemlji, kao što su to bile mnoge zemlje Balkana. Ali zaista smo tamo, ono što smo vidjeli, potvrdilo je očigledno, kao što se to i apostol Toma uvjerio, dodirujući vaskrslog Krista, da je taj narod, jer Albanija je inače tradicionalno pravoslavna zemlja istorijski gledano, taj narod se suštinski vratio vjeri i tamo zaista danas su na djelu te odluke Konstantinove, odluke tolerancije, mirne koegzistencije raznih religijskih grupa. Po našim podacima u toj zemlji danas živi okolo 30% pravoslavnih hrišćana uz 10% katoličkih hrišćana, tako da iako je većina, da kažemo, muslimanskog življa, oni nalaze modu kako da žive zajedno u miru i da se pomažu na toj službi osvećenja hrama u Tirani. Bio je prisutan i predsjednik Albanije koji je po vjeroispovijesti musliman, zatim premijer, odnosno predsjednik vlade koji je iz pravoslavne porodice i drugi visoki gosti iz države, naravno crkve, u tom osvećenju učestvali su pored Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja i naša svetost patrijarh Irine, zatim patrijarh rumunski Danilo i patrijarh jerusalimski Teofil, uz učešće i poglavara drugih autokefani i predstavnika drugih gotovo svih pravoslavnih crkava. Zaista je jedan veličanstven događaj u kome je uzelo učešće i mnoštvo naroda iz Albanije, iz Crne Gore i šire, iz Grčke i šire pravoslavlja. Naša delegacija, odnosno njegova svetost i naše vladike, bili su dočekani na najvišem državnom nivou, primljeni od strane i predsjednika Albanije i predsjednika vlade, zatim dobile obezbeđenje prvoga ranga i pratnju i ugošćene u prestižnim Sheraton hotelima jedne moderne države kakva je danas postala Albanija. To pokazuje da je Albanija u svoje srce, u svoje njedro primila te temelj Konstantinove poruke mira, zajedničkog, mirnog suživota raznih religijskih grupa, i to je dobar temelj za možda i buduće misionarsko djelovanje crkve u Albaniji šire. Taj hram zaista nema značenje samo za pravoslavlje u Albaniji, nego i za svo pravoslavlje, i uz osvećenje hrama Kristovog Vaskrsenja u Podgorici smatramo da je to najznačajniji događaj u posljednje vrijeme u pravoslavnoj crkvi. Pored toga što smo učestvovali u tako velikom događaju, svakako da se nije moglo prečutati ni neki primjeri netolerancije koji danas postoje u svijetu, gonjenja, da kažem, otvorenog hrišćanstva, tako da je njegova svetost patrijarh Irinej govorio u jednom intervju o tome da pomenuo je kosovsko naše stradanje, kosovsku Golgotu, što se nije svidjelo baš svim samo ljudima, čak je bilo i nekih, ali su bili rijetki i malobrojni ekstremističkih grupa koje su protestovale protiv dolaska srpskog patrijarha u Albaniju. Međutim, nije uz pomoć Božju i uz pomoć organa bezbjednosti nije došlo ni do kakvog ozbiljnog incidenta na tom skupu, niti je bilo što zasinilo to veliko slavlje. Međutim, ono što je bila suštinska poruka njegove svetosti Irineja je to da naše narode vezuju duge istorijske tradicionalne veze, podsjetio je na to da je tim prostorima Albanije dugo vremena vladale su srpske dinastije, počeo od svetog Ivana Vladimira koji je, da kažemo, najpoštovaniji svetitelj u Albaniji, zatim dinastija svakako Vojisarevića, Nemanjića i u tom smislu su njegova svetost patrijarh Irinej i naša delegacija postila je i ostatke manastira Sergij Ivakova u okolini kojeg je po predanju su sakranjeni vladari dinastije Vojisarevića koji je vezan za ime naše sveteke Svete Jelene Anžujske i koji predstavlja i jedan od temelja i naše duhovnosti, crkvenosti i državnosti. Eto, mnogo bi mogao da govorim, to sve ne može da stane u jednu besjedu. Pročitajte i budući broj Svetigore, također u sretnim informisanje, mnogo tome je kazano, ali eto taj prva blagovijest da vam prenesem da je Albanija, možete reći, bez ikakve okolišanja, da je ona u punom smislu pravoslavna zemlja i jedno mjesto u koje se može i obavezno treba poći na pokloničko putovanje ako zato imate uslova. Tako neka bi Vaskrsli Hristov prosvetio i narod koji živi u Albaniji, u Crnoj Gori, u svim pravoslavnim zemljama i s molitvama svetoga cara Konstantina i carice Jelene dao u srce naše ljubav i toleranciju prema svim ljudima. Amin Bože, daj.
Amin.